SBS Radio.
Sa ating programa, SBS Filipino Weekend Edition, at kasama ninyo Ana Lim Violeta at Louie Tolentino. Magandang umaga muli, Louie.
Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng programang Pilipino.
At syempre, gaya na ating sinabi kanina, tayo po ay live sa bahagi ng Queen Victoria Markets kung saan naroon na ang ating mga kasama. At makakasama natin ngayon sa simula pa lamang ng ating programa si Maridel upang alamin kung ano na ang nangyayari sa bahagi ng Queen Victoria Markets. Magandang umaga sa iyo, Maridel.
Magandang umaga, Annalyn. Magandang umaga, Louie. At magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ngayong Sabado. Narito kami ngayon sa Shed A ng Queen Victoria Market kung saan kasalukuyang abalang-abalang marami sa pag-setup. Habang dun sa kabilang dulo naman ng Shed A ay nakasetup na ang mga lutuing Pilipino. So, nagluluto na sila. Handang-handa na para sa pagdagsa ng mga tao dito sa Queen Victoria.
At syempre nakakagutom na yan kung nagsimula na ang pagluluto.
Oo, may nagbabarbecue na doon. So parang aabangan natin ang mga Pinoy barbecue. Sabi nila may durian, hindi ako sigurado. At hindi ko na aalamin.
Mabango pero, yan.
Pero ang booth natin nandito na, naka-setup na, handang-handa na. Para sa mga gustong magpa-photo booth, nandito kami. Kasi nandito si Christina, tutulungan kayo para magpa-picture at ipopost natin mamayang hapon sa ating Facebook page. May mga nagpa-picture na eh, mga tinatawag nilang early risers. Nandito na kanina at habang dumadanay, nagpa-picture na sa ating photo booth.
Nagsimula na ba, Maridel, na magsidatingan ng mga panauhin o mga dadaldo dyan sa fiesta?
Unti-unti na nga, alas kasi medyo pa yung simula ng entertainment kung saan bubuksan ito. Kung di ako nagkakamali ni Beloved Abe, na-interview na natin siya dati, ang ganda-ganda ng boses niya.
Mm-mm.
So siya ang unang-unang aawit sa stage. Susundan ni Sebastian Gonzalez Lugo, si Brian Yap, hanggang alas 11:30 siya. Pero alauna mamayang hapon, yung nakakagutom at very interesting ay yung food eating competition. Philippines versus World Barbecue Round 1.
Wow!
Pwede ko sigurado kung may kanin nakasali itong eating competition na to. Pero barbecue eating competition, kung di ako nagkakamali.
Oo. Maridel, bukod sa mga performances o pag-awit at mga sayawan, ano pa ang magaganap sa kabuuan ng araw o ng umagang ito?
So, ngayong araw na ito, meron din na kung saan makikita ang SBS Radio, meron din siyang tinatawag na community stall. So, kabilang tayo doon. Tapos, nandun din yung Philippine Community Council of Victoria Incorporated, yung Australian Council of in Multicultural Entrepreneurs, so ACME, na nakapareho natin, samahan ng mga negosyante o business people dito sa Melbourne, Filipino at hindi. So, at meron din mga Filipino in Victoria Association. So, nandyan sila lahat para alamin kung anong mga servisyo na maaaring maibigay nila sa mga kababayan nating Pilipino. At syempre, para makakakilala rin ng mga bagong kababayan na nandito sa Melbourne.
Oo. At Maridel, ito ay unang pagkakataon na gaganapin ng fiesta o Philippine Fiesta sa bahagi ng Queen Victoria's Market, hindi ba?
Oo. Nung nakarang taon, kung di ako nagkakamali, sa Ligon Street ito naganap. Sa pagkakataon ito naman, sa unang pagkakataon sa Queen Victoria Market. So, kung magsha-shopping kayo, palagi kayo nagsha-shopping sa Queen Victoria, may bonus sa araw na ito dahil mayroong Philippine Fiesta. So, makikita mo rin, kalapit namin yung mga prutas. Pwede ka lang mamili ng baon o stock para sa buong linggo. Tapos, marami rin mga kapihan ditong magaganda na pwede kang mag-relax muna habang hinihintay mong uminit ang umaga ngayon dito sa Melbourne dahil ubod ng lamig.
At syempre, pwede magpa-picture sa ating photo booth dyan.
Oo. So, nandito na kami, nakasetup na kami, handa na kami na gusto yung magpa-picture sa photo booth. At nandito rin ako, si Roda at si Claudette, pati si Pamela Cook, ang aming manager na nagtagapangasiwa sa mga iba't ibang grupo para makilala kayo. So, kung meron kayong mga nice i-request sa amin, nice yung mga feature, o kaya mga awiting matagal nyo nang hindi narinig na gusto nyong marinig, punta lang kayo dito at ililista natin yan lahat at pagsisikapan natin isakatuparan ang mga kahilingan ninyo.
Bukod dyan, sa live kayo dyan sa bahagi ng Queen Victoria Market, syempre live din tayo maya-maya sa Facebook.
Oo. Nag-Facebook live na kami kanina, iniimbitahan ng lahat. Sa pagtapos mamaya onte, papakita rin namin sa inyo kung anong mga nangyayari. Medyo abala pa lang ngayon dahil maraming nagsisigating at nagtatanong. Pero mamaya kaonte, papakita namin sa inyo kung ano ang setup, kung ano ang nagaganap.
So, abangan ninyo at sa mga nakikinig sa atin na nasa bahagi ng Melbourne, magtungo sa Queen Victoria Market kung saan makikilala at higit pang malalaman ang programang Filipino ng Radyo SBS. At maya-maya, Maridel, makakasama ka ba namin muli? Meron tayong makakasamang panauhin mula dyan?
Titingnan natin kung mayroong may kasi busy, no? Titingnan natin kung pwedeng meron kang makapanaya mamayang kaunting.
Okay, sige. Hanggang mamaya muli, Maridel. Live pa rin tayo at kasama ninyo sa bahagi ng Melbourne ang ating pangkat Filipino dyan sa pangunan ni Maridel Martinez. At kasama natin muli si Maridel. Magandang umaga muli sa iyo, Maridel.
Magandang umaga. Dito ako ngayon sa labas, sa saan yung mga pagkain. At kasama ko sa mula my kitchen room. Dito siya nagluluto ng kanyang parang adobo ang itsura. Pero hindi pa sigurado kung adobo siya.
Hindi ba natin siya makakausap?
May kinakausap lang sa sandali na mga customer. Pero subukan natin na makausap ba?
Oo. Naririnig ko, Maridel, parang marami ng tao dyan ngayon.
Oo, abala ko wala na tao. May barbecue na rin ako.
Yan ang nakakaingit dyan.
Oo, kaya pero nandun siya ngayon, nagsisilbi siya. Siya yung nagluluto mismo, tapos siya yung nagsisilbi. Nagayak niya yung mga pagkain para sa mga customer. Marami rin, abala rin siyang magpa-picture.
Maridel, ano na ang mga nagaganap dyan sa bahagi ng stage kung saan may mga performances?
Maririnig mo si Beloved Abe, kumakanta na siya ngayon. Pang-apat na awitin na niya ito.
Wow, ang dami.
Simula nung nagsimula siyang umawit, unti-unti nang dumadating yung mga tao sa stage. Nung narinig yung boses niya dahil sobrang ganda naman talaga.
Maridel, sino mga iniintay nating big shot na darating?
Sa araw na ito, ang mga darating ay yung mga hello?
Yes,
yung
hello.
Yung mga darating, kung di ako nagkakamali, ay yung mga banda lamang at saka entertainers. Pero bukas, sa ikalawang araw, dun yung parang magiging kanilang pinakamalaking program sa kung saan dadalo ang mga ati-atihan, tapos may Flores de Mayo, tapos may street dance, cultural dance, at darating din syempre ang consul sa Victoria na si Felix Pensado. Pero sa araw na ito, ang mapupuno lamang tayo ng mga pag-awit ng mga magagaling na Pinoy. Yan. At syempre, mga pagkaing masasarap. Nandito si makita ko may barbecue, may parang Java rice. Pagkatapos sa kabila naman ay nagsiset up na rin yung mga ibang mga pagkain na katulad ng Reynaldo, kusina ni Lola, at si Miss Kim mula My Kitchen Rule.
Maridel, alam ko Maridel, sa mga ibang fiesta, meron silang mga ginagawang parada. Wala bang parada?
Yung parada nila ay bukas pa mangyayari sa huling araw kung saan magkakaroon ng tinatawag nilang parang ati-atihan at Flores de Mayo. At may fashion show rin dahil yung isang Pilipina na gumagawa ng mga barong at mga barotkaya dito ay papakita niya yung mga gawa niya bukas linggo.
Meron bang any dignitaries ngayong araw na ito o puro performances lang?
Puro performances lang sa araw na ito. Bukas pa darating yung mga si Consul Felix Pintado at saka counselor mula Windham, Melbourne at sa Western Metropolitan area ng Melbourne.
Pero bukas, Maridel, wala tayo dyan, ano? Kaya dapat samantalahin ng mga nakikinig sa atin ngayon na magtungo dyan para makilala kayo at alamin syempre ang tungkol sa programang Filipino ng Radyo SBS.
Oo. So hanggang mamaya, ang alas 3 ng hapon, nandito kami. Kung hanggang alas 3 ng hapon ang fiesta sa araw na ito, so kasabay rin siya ng pagsara ng palengke ng Queen Victoria
Memorial. Maridel, bakit mahalaga na sa unang pagkakataon, dyan ginaganap ito sa Queen Victoria's Market? Ano yung kaibahan nito sa mga nakaraang fiesta?
Ngayon, dito sa Melbourne, may mga ilang fiesta, hindi ba? Nangyayari siya simula ng taon, tapos hanggang patapos ng taon mayroon. Mm-hmm. Dito sa fiesta na ito, mahal, ito ang, maaari natin sabihing hudyat ng simula ng paggunita sa araw ng kalayaan na mangyayari sa susunod na buwan. So, pagkatapos nito, may iba pang mga kaganapan para patungo sa araw mismo ng kalayaan. Ngayon, mahalaga rin dahil magandang oportunidad dahil libre. So, walang entrance fee. So, ang gagastusin mo lamang sa araw na ito ay yung ticket mo papuntang Queen Victoria Market o yung gasolina at syempre yung kakainin ninyo.
Mm-hmm. At syempre pwede na isabay ang pamamalengke, sabi nga.
Oo, at syempre at mahalaga rin dahil nandito ang SBS Radio kung saan pwede kayong magpapicture sa photo booth at magkakaroon kayo ng pagkakataon na makilala kami at maihatid ang mga requests ninyo at namimigay rin kami ng mga goodies, ika nga nila.
Oo. Maridel, yung ba mga pictures na makukuha sa photo booth ay pwede rin nating i-upload sa ating Facebook?
Yeah, upload yan mamaya ng mga kasama natin ng grupo ni Queen sa Facebook. Dahil sa ngayon, sunod-sunod pa yung nagpapapila, nagpapapicture. Pero pagkatapos niyan, makikita sa SBS Filipino.
Oo, tama yan. At syempre, enjoy kayo dyan. Medyo wag masyadong ang kain.
Susubukan natin.
Pagtira nyo kami.
Oh, sige, papabaunan kita pagbalik ni Pamela.
Okay, thank you.
Meron pang ibang mga kaganapan dyan, Maridel?
Wala na. Pagkatapos ni Beloved Ave, susunod si Sebastian Gonzalez Lugo, si Brian Yap, tapos si Joey Santos, si Miralyn Mula Davao, at alauna ang food eating competition. Pagkatapos ay susunod ni Eric Padilla, Michael Duet siya, at ang Bong Sotoban. Nagtatapos ang araw sa Bong Sotoban.
Oo. At siguro makakakuha kayo ng konting mga panayam dyan na pwede nating ibahagi sa ating Facebook page.
Oo. Dahil nandito ngayon si Claudette at si Roda, katulong ko sa araw na itong umiikot, siguradong may makikita kayong mga kaganapan dito.
Kaya abangan lamang po yan sa ating Facebook page, SBS Filipino. Maraming salamat sa iyo, Maridel. At syempre, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa bahagi ng Queen Victoria Markets.
Yeah.
Enjoy!
Maraming salamat, Louie. Maraming salamat, Annaline. At mula Queen Victoria Market, Maridel Martinez. Mabati ng magandang umaga sa inyong lahat.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.